RSG Geldsaake doen deesdae 'n reeks gesprekke oor belangrike gebeure en aktuele onderwerpe in die landboubedryf. Die gesprekke word weekliks gedeeltelik op RSG Geldsaake uitgesaai, terwyl die volledige gesprekke in potgooi formaat op Moneyweb se webtuiste geplaas word, en dis www.moneyweb.co.za. Vandag plaas ons die soeklig op die winsgewendheid van Suid-Afrikaanse landbou op 'n tydstip dat ramp droogte toestande al hoe wyer voorkom, terwyl ongewone hitte en droogte toestande vir die somerseisoen voorspel word. Ons praat met professor Johan Willemse, ekonom by die Universiteit van die Vrystaat se departement landbou-ekonomie. Goeiedag prof.
Goeiedag Andries.
Prof, die media dis vol berigte oor die ergste droogte in jare, rampdroogte toestande, rampdroogte hulp van die staat en verdere droogte en hitte wat op die land wag. Wat is jou waarnemings? Hoe ernstig is die situasie?
Andries, ek dink dit is redelik ernstig. Nou moet ons ook bysê, dit kom periodiek elke 10 tot 20 jaar voor. So dis nie iets niets nie. Ek dink wat wel vir ons iets niets is, is dat ons glad nie voorbereid is daarvoor in terme van ondersteunende skemas van die staat nie. Maar as die mens begin kyk, die Wes-Kaap het ver onder normale reënval gehad die afgelope winterseisoen. Die koringoes is omtrent 400 000 ton kleiner. KwaZulu-Natal is die omwerk groot probleme in die suikerbedryf. Ons weidingsgebiede, die manne redelik probleme. Was nie meer weidings nie. En dan natuurlik in die somershaai streke is ons stadig maar seker besig om my planttyd uit te raak. So dit is 'n redelike slegte situasie waarin ons sit. En natuurlik reën is die antwoord daarop en daaroor het ons absoluut geen beheer nie.
Prof, watter sektore word in so droogte die ergste geraak? Watter het die grootste blootstelling?
Natuurlik, graan is die eerste een wat die mens van jaar tot jaar jou effek onmiddellik sien, en waar ons nou reeds laas jaar een swak mielieoes gehad het met omtrent so, en sê ons die som maak 10 miljard rand se verlies aan mielieinkomste. Die koringbedryf in die Wes-Kaap lyk vir ons het so 1 miljard rand verloor, die boere direk, en dan natuurlik die suikerboere ook groot 1 na 2 miljard rand se skade. En dit werk deur na jou insetverskaffers toe, jou machinerie, jou kunsmismaatskappye en selfs jou verwerkingsvoedsel, verwerkingsmaatskappye. En ek dink die ander ding wat ons nie die oog moet verloor nie, is die effek op buitelandse valuta, wat ons voer nou byvoorbeeld 'n miljoen ton mielies in. Ons gaan 2 miljoen ton koring invoer, ons gaan heel wat minder suiker uitvoer, so dit het 'n baie wyer uitkring effek as net die boer en sy gesin en werkers op die plaas. En ek dink, die ander ding, Andries, is natuurlijk die platteland, want ons sien die van ons wat deur die platteland reis, die klein dorpies gaan dood, werkloosheid is 80-90%. En die gevolg van hierdie is dat boerdereenhede net nog groter word, kleiner boere, wat nie gediversifiseerd is en ander fondse het nie, word eintlik net uit die land gedwing. So dit het 'n baie, baie langer termijn uitkring effect deur die hele plattelandse ekonomie en selfs deur na die stede toe.
Ja, by die stede betref, is baie Suid-Afrikaners, trouwens miljoene Suid-Afrikaners in die stede, wat nie die nagevolge kan vryspring nie, al dink hulle partykeer, hulle word nou nie juist so erg geraak nie, want in baie gevalle is een van die nadraaie van so droogte is stygende voedselpryse. Ons sien reeds dat sulke tipe van buitengewone prysstygings by sekere graansektore voorkom.
Dit is korrek, as ons nie dink aan witmeliemeel wat ons stapel stysselproduk is, die prys op die rak al reeds 30-40% gestyg. En onthou hoe groot deel van ons armer bevolking dis waarvan hulle eintlik oorleef. En die resultaat is dat die gesinne net minder geld het vir ander uitgawes. En hier is heel wat studies wat wys dat die sosiale onrus wat ons het, is 'n effek van mense wat se inkomste onder druk is, dat hulle nie genoeg kos kan koop nie. En die ander een wat ons nie moet onderskat nie, is mense trek stede toe om weg te kom uit die verarmende platteland, en dit verhoog natuurlik plakkers en misdaad, so dit is 'n baie wye wiel wat verdraai mense in die stede direk raak. Ek dink, Andries, die ander een wat ons gaan sien is, In die Weskaap byvoorbeeld sê die boere reeds hulle gaan minder groente plant want hulle gaan die beskikbare water probeer hou om hulle vrugtebome aan die lewe te hou. So ons gaan ook 'n effek op groente en vrugtepryse sien in die komende somer.
Johan, jy het 'n melding gemaak van die droogte wat in sekere dele van die land, onder andere sekere saaigebiede al van verlede jaar af kom, tot watter mate word die winsgewendheid in die landbousektor deur hierdie droogte geraak?
Onlangs die eerste die boere wat nie oes gehad het nie, het nie meer 'n wins nie, so hy het 'n totale verlies gemaak. En ek dink dit was 'n dilemma, dit is nie 'n maatskappy waar net jou wins na nul toe gaan nie. In hierdie geval is daar geen wins nie. Nommer 2, al jou insette wat jy in die grond gesit het en daarmee heen. En dan bring het ons by die punt dat die boerdery nie sy finansieringsverpligtinge kan nakom nie. En dan begin dit problematies raak vir die banke en die landboubesighede. En nou kom die volgende probleem. Al manier hoe hy kan aanhou in besigheid bly is dat hy nog kapitaal genoeg het om sy nuwe insette in te sit. En al wat hy daai kan kapitaal kan kry is om teen jou eie grondwaardes te gaan leen. Nou bring dit dan verder uit die finansieringsinstelling sê maar by die beleid wat die regering tans beoog met grondplafonne en dat arbeiders 50% van die grond kan bekom. Sê hulle net grond is nie meer sekuriteit nie, ons kan nie die risiko loop om dit te finansier nie. So dis nie 'n kwessie van gogga maak vir baba bang nie, maar hier is werklik boerderye wat nie toegang het tot finansiering vir die nuwe seisoen se insette nie. En ek dink dit is die volgende dilemma waar ons tans staan.
Professor is bewus daarvan dat sommige van die boere, onder andere saaiboere, die sit reeds met oorlaatskuld van verlede jaar af. Hier's nog 'n rampdroogte op pad. Waar pas finansiële instellings, jy het vlugtig daarna verwys, in die prentjie in die soeke na nie noodwendige oplossing nie, maar in die soeke na 'n manier om die landbousektor te help om finansiëel deur die moeilikheid te kom?
Omdat daar is twee aspekte. Die een is internasionaal, is daar 'n baie groot dryf na oesversekeringsskemas toe, waar die staat 'n ondersteunende rol speel en oesversekering bekostigbaar maak vir die boerdery, sodat as jy mis oes het, dat jy minstens kan aangaan met jou nuwe jaar se inset. En ons spreek al die laaste paar jaar daarmee in Suid-Afrika en ons vorder nie regtig nie, so die boere wil nie geld in die sak hê nie. Ek dink dis nommer 1 langer termyn. Nommer 2 het ons in die vorige droogtes wel suksesvolle skemas gehad en dit het hoofsaaklik twee bene gehad. Die een was 'n sogenaamde oorlaat produksiekrediet skema waar die staat net ondersteuning gegee het en gesê het, kom ons laat hierdie persoon toe om sy skuld oor te dra, kom ons gee vir hom nuwe produksiekrediet om voort te gaan om te plant en indien daar na uitverkoping slegte skuld is, sou die staat bereid wees om toe te tree. En dit het baie suksesvol gewees om boere produksie te hou en die nuwe seisoen na die droogte aan die gang te sit. Dit het ons nie op die oomblik nie. So dit is ek dink baie dringend waarna mense praat en oor vra vir ondersteuning. Die tweede een gaan oor voer. Ons het in die vorige groot droogte tydperke voerlenings gehad waar 'n veeboer kon geld leen, hy het die skenkings gekry nie, en hy kon 'n lening kry om die vervoerkoste te betaal om sy diere in die gang te hou met die idee dat jy minstens kernkuddes aan die gang hou en wanneer die reën weer kom dat jy dit moet terugbetaal. So dis nie 'n kwessie van geld in die staatskas vat en in die boer se sak sit. Dit is doodgewoon ondersteuningsmaatreëls om hom te stik om voort te gaan met produksie tot ons almal se voordeel en daai skemas bestaan nie op die oomblik nie.
Prof, die hele land praat die afgelope paar maande opnuut weer oor die kwessie van grondhervorming, landbouhervorming wat moet plaasvind. Dis 'n duur storie. Tot watter mate raak 'n droogte soos wat ons nou het, wat dalk nog erger kan word, tot watter mate word die hele transformasieproses in landbou deur so 'n finansiële terugslag geraak?
Om mense dink wat ons moet sê, en die nare droogte is, beteken dit die boerdery het nie inkomste nie. Hy ly 'n direkte verlies en gewoonlik is dit jou eie kapitaal wat jy verloor wanneer 'n besigheid. Dit bring ons by die tweede punt dat Die meeste van ons grondhervormingsprojekte behoort die grond steeds aan die staat. Die persoon wat op die grond is, is net 'n begunstigde, so hy het die grond as sekuriteit nie, hy het baie keer ook nie eie kapitaal nie. En dis wat ons tans vind, dat daardie boerderye net tot stilstand kom, want daar is geen reserves en geen kapitaal om op te werk. En ek dink dis een van ons groot debatte in grondhervorming. As die nuwe begunstigde die eienaar word, kan hy minstens daardie gronde sekuriteit gebruik vir finansiering en daarmee dan voortgaan en as ons skemas het soos ons voorgesê het. Dit bestaan nie, so daardie boerderye kom net tot stilstand en ons vind daarom dat ons praat van 80-90% mislukking in grondhervorming. Die ander aksie is wat ons deurgaan sien is, dis die groot sterk finansiële boer met buitebeleggings wat deur so droogte nou kom. Jou middelslag kleinboer kommersiële boerderye trek ook baie swaar en baie van hulle verkoop uit of baie van hulle word deeltydse boer. So die droogte effek het 'n langer termyn struktuurverandering en op grondhervorming vir 'n persoon wat net op die grond bly is dit dramaties. Hy het geen reserves nie, hy het geen ondersteuning nie. Die mens is amper gedoem tot mislukking in hierdie omstandighede. So dit gaan baie wyd regtig.
Prof, ter afsluiting dan, wat se boodskap sou jy uitstuur aan Suid-Afrika en al die belangegroepe by die landbousektor om vir landbou te help om deur die droogte tyd te kom op die beste manier, nie net vir landbou nie, maar ook vir die land in die geheel?
Ek dink belangrik is ons moet stabiliteit in beleid kry, want as daar onsekerheid is, raak die finansiëerders onseker. Ek dink dis die eerste groot ding en ons is ongelukkig nie daar nie. Die tweede ding in terme van grondhervorming moet ons vir mense eienaarskap gee dat hy eie kapitaal kan opbou en daarteen kan werk. En dan nommer 3 is, ons is 'n land wat geneig is tot droogtes en natuurlik pas ons boerderye aan by die droogtes. Maar ons moet ernstig kyk na ondersteuningsstelsels om produksie aan die gang te hou en voedselproduksie aan die gang te hou. En ek dink die ander punt, Andries, wat ons nie elke dag besef nie, hoe hoër die risiko in enige besigheid is, hoe hoër moet die winsmarge raak om te vergoed vir daai hoë risiko. Waarmee ons tans besig is in Suid-Afrika is om landbou se risiko te verhoog. Maar gaan slegs ondernemers wees wat gevoort van daarmee indien hulle voldoende wins kan maak. En dit beteken dat gewoon duurder voedsel. So die hele ding draai terug om te sê, dit gaan nie oor wit of geel of groen boere nie. Dit gaan oor stabiele, bekostigbare voedselvoorsiening en dat ons regtig rustig moet gaan sit om te sê, hoe kan ons dit stabiliseer, hoe kan ons dit stik, want 60-70% van ons mense woon in stede en is afhanklik van voedsel in die platteland. So ons moet 'n bietjie net terugsit en 'n paar ondersteuningsmeganismes in plek kry. En natuurlik, water is skaars in Suid-Afrika en ons weet almal met die media berigte, ons gee nie genoeg beleidsaandag aan ons hele waterbron kwessie nie.
Dit was professor Johan Willemse, ekonom by die Universiteit van die Vrystaat se departement landbou-ekonomie.